Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Narodni in univerzitetni knjižnici je uspel velik podvig. Pridobila je namreč dnevnik staroavstrijskega diplomata grofa Janeza Filipa Kobencla, rojenega 1741, umrlega 1810, ki je nastal med politično-diplomatsko misijo, na kateri je avtor leta 1777 spremljal cesarja Jožefa II. V Pariz in Versailles. Gre za eno izmed najdragocenejših gradiv, ki jih je NUK pridobila v minulih letih. Vodja oddelka knjižničnih zbirk Matjaž Lulik je izrazil veliko zadovoljstvo, da je vodstvo NUK-a prepoznalo pomembnost tega zgodovinskega dokumenta in omogočilo njegovo pridobitev. Jezikoslovec, zgodovinar, nekdani veleposlanik Republike Slovenije v Parizu, dr. Jane Šumrada, je dejal, da vodstvo NUK-a čestita za pomembno potezo in resnično veliko pridobitev za rokopisno zbirko. Gre za del rokopisnih zapiskov iz 18. stoletja, ki na področju zgodovinske znanosti še niso bili deležni ustrezne analize, čeprav so pomembni za celotno evropsko območje in svet. Avtor dnevnika izhaja iz pomembne slovenske plemiške rodbine. Janez Filip Kobencl se je rodil v Ljubljani na Novem trgu 4, zaradi izjemne sposobnosti pa se je družini uspelo povzpeti med najvišje avstrijsko plemstvo, je še pojasnil dr. Šumrada.
Filip Kobencl je bil Ljubljančan, rojen 1741 na sedanjem Novem trgu 4, plemiški sin. Sin družine, ki je bila po izvoru nedvomno slovenska, ki je prvotno živela na Krasu in je potem zaradi srečnih okoliščin in neverjetne sposobnosti teh družinskih članov se uspela med najvišje avstrijsko plemstvo z najvišjimi dvornimi funkcijami. Sam je bil diplomat, najprej v uku pri svojem stricu Karlu, ki je bil pravzaprav predsednik belgijske vlade, če rečem z modernimi izrazi. Zatem ga je kancler Kaunitz, najtesnejši sodelavec Marije Terezije, potegnil na dvor in priporočil Jožefu II., da ga vzame seboj na to misijo v Pariz. Ta misija mu odprla potem vrata v diplomatsko službo. Po nekaterih gledanjih ne bi bil eden od ključnih avstrijskih diplomatov iz preloma iz 18. 19. stoletja. Jaz še zmeri mislim, da je bil ključen njegov bratranc, Ludvik, ne on. Ampak kakorkoli, on je imel izjemno pomembne diplomatske funkcije, zaključil je kot veleposlanik pri Napoleonu in recimo do zadnjega je bil pa rektor Dunajske akademije likovnih umetnosti. Zato so oni recimo bili pokrovitelji Franca Kavčiča ali pa recimo Lovra Janše.
Tako dr. Jane Šumrada, v dnevniku so opisana srečanja z znanimi osebnostmi tistega časa, nove raziskave tega besedila bodo dodatno razkrile razmerja med veljaki, znanstveniki in umetniki ter med avstrijsko in francosko monarhijo. In zakaj je pomembno, da to poznamo, tudi o tem dr. Jane Šumrada.
Kulturno pisno dediščino in dediščino Slovencev tudi v tujih jezikih moramo ohraniti, zato ker brez zgodovine lastne našega naroda ni. Kot tudi ni nobenega drugega naroda brez lastne zgodovine in brez lastne zavesti o identiteti.
V času reformacije so Kobenclovi podpirali katoliško prenovo, pomembno so vplivali tudi na slovensko arhitekturo. Po besedah zgodovinarja dr. Mihe Preinfalka je rodbina sprva živela na Krasu, vemo tudi, da so govorili slovensko, eden od dokazov o njihovi slovenskosti je tudi to, da so v matrikah Dunajske univerze omenjeni kot kranski goričani in ta izraz je pomenil tiste goričane, ki so jih imeli za Slovence. Kobenclov dnevnik je napisan v francoščini, ki je bila v tistem času diplomatski jezik. Njegov dnevnik je Narodna in univerzitetna knjižnica odkupila od nemškega antikvariata Stefan Volkel Rare Books. Zdaj pa še nekaj arheologije. Mura je severno od zaselka Hrastika, med krajema Hrastje Mota pri Radencih in Vučja vas na breg naplavila čoln Deblak. Dolg je nekaj čez 11 metrov, ustreza pa plovilom, ki so v srednji in zahodni Evropi z britanskim otočjem in Irsko značilni za pozno bronasto in železno dobo. Na Deblak, ki ga je med katastrofalnimi visokimi vodami v začetku avgusta reka napravila na desni breg, je sredi septembra med veslanjem po Muri naletel poznavalec naravne in kulturne dediščine Prekmurja Ljubomir Zečevič. O najdbi je obvestil direktorja Pomurskega muzeja Murska Sobota, sicer arheologa Branka Kermana. Skupaj sta ugotovila, še z drugimi sodelavci, da gre za iz hrastovega debla izdelan čoln, iztesan z ročnim orodjem. Kot piše v sporočilu za javnost, gre res za spektakularno najdbo, ki kaže zanimivo in redko ureditev krme, ki se zaključi z masivno navpično desko, ki je ustavljena v tor. O prvotnem ležišču čovna sicer ni mogoče podati dovolj verodostojne ocene, vendar je skoraj gotovo, da ga poplavne vode niso mogle iztrgati iz okoliške ravnine, temveč iz sedimentov v dnu današnje struge, gorovodno od mesta odkritja, ki se ujema z glavnim koritom prepletene struge Mure pred regulacijo ob koncu 19. stoletja. Glede na študije čovnov Deblakov primerljivih dimenzij je mogoče sklepati, da je čovn Deblak iz Mure sprejel od 9 do 14 oseb oziroma tej obremenitvi ustrezno količino tovora ter dva ali tročlansko posadko. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je najditelju izdal odločbo o arheološki ostalini ter hkrati podal napotke za zaščito in premik Deblaka na varno lokacijo. Reševanje, dvig in selitev Deblaka so izvedli minuli konec tedna, Deblak so zavarovali in pritrdili na nosilni podest, zatem pa so ga odpeljali na Mursko-Soboško jezero, kjer bo shranjen na njegovem dnu počakal na odločitev o nadaljnih konzervatorskih postopkih. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, vam kličem Jože Bartol.